Papež je imenoval 13 novih kardinalov, od katerih jih bo 10 lahko volilo novega papeža, 3 pa bodo s konzistorijem 5. oktobra dobili le častni naziv kardinala. Gospod Carlo Bolcina, kaj na splošno odraža tokratni papežev izbor?
Tem imenovani papež nadaljuje z obliko in vsebino, ki si jo je začrtal že na začetku njegove apostolske poti. Ne preseneča izbira, čeprav v Italiji na poseben način ostaje veliko vprašanje, zakaj ni imenoval recimo milanskega nadškofa za kardinala ali pa beneškega ali pa turinskega, zakaj samo bolonskega. Že to imenovanje v Italiji je zelo izrazito. Nadškof Zuppi prihaja iz okolja, ki je bilo vedno okolje uboštva, okolje zadnjih, okolje pozabljenih. Vemo, da je bil nekaj let tudi glavni duhovni voditelj skupnosti svetega Egidija, kar pomeni skupnosti tistih, ki so najbolj potrebni, ki so ogroženi, ki so na robu družbe. In tudi zaradi tega ga je papež imenoval za nadškofa Boloni. Tem, da ga je sedaj imenoval za kardinala, pravzaprav samo potrdil papeževo veliko željo in veliko spodbudo, da bi se vedno posvečali tistim, ki so zadnji. Za nadškofa Zuppija recimo v Italiji je znano, da je nadškof ceste, to pomeni, da gre iz svoje hiše, iz cerkve, na ceste, na ulice, na trge in tam srečuje, podpira in pomaga tistim, ki so najbolj potrebni.
Kakšno vlogo pa ima nadškof Matteo Zuppi znotraj italijanske škofovske konference?
Znotraj italijanske škofovske konference nadškof Zuppi nima nobene posebne odgovornosti. Je član 3 škofovskih komisij, vendar nima kakšne posebne vloge na ravni škofovske konference.
Poznavalci Vatikana med največjimi presenečenji tokratnega seznama omenjajo britanskega nadškofa Michaela Fitzgeralda, ki bo sicer dobil naziv le častno. Zakaj je njegovo ime takšno presenečenje?
Torej, presenečenje je verjetno zato, ker je pač bil član rimske kurije. Presenečenje je tudi zato, ker spada med tiste 3 škofe, ki pač ne bodo volili novega papeža v primeru smrti sedanjega papeža. Presenečen je tudi verjetno zato, ker ga do sedaj nihče ni predlagal, tudi nihče imenoval za kardinala. Nadškof Fitzgerald, kakor tudi ostala 2, ne bodo si samo, sicer samo častni kardinali, bodo kardinali v pravem pomenu besede. Z edino izjemo, da zaradi starosti v morebitnem konklave ne bodo volili oziroma vanj ne bodo vstopili. Je pa res, da na ta način je papež Frančišek tudi potrdil njegovo pravilo, ki si ga je izbral do vsega začetka. Častnih naslovov ne bo dajal nikomor, razen tistih, ki so si ga zaslužili zaradi življenjskega dela. In ti 3 imenovani nadškofje so si že upokojene nadškofje, to pomeni, da so v svojem življenju že opravili svoje delo in zato imajo lahko to častno službo.
Še eno večje presenečenje na seznamu je kanadski jezuit pater Michael Černi, podtajnik oddelka za migrante v dikasteriju za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Nekoliko nenavadno je morda, da bo kardinalski naziv dobil nek podtajnik. Po drugi strani pa je to potrditev papeževega odnosa do migrantov, saj je Černi pravzaprav sooblikoval vatikansko politiko do migrantov.
Točno to. Vendar ne spomnim, da je sveti papež Janez Pavel II. Tudi patra Tomaža Špidlika imenoval za kardinala in je bil samo duhovnik, jezuit, poznavalec posebej vzhodne duhovnosti, velik duhovni voditelj v cerkvi. Torej ne preseneča, da je tokrat papež imenoval Juzita Černija za kardinala. Seveda, zanimivo je to, da je on šele podtajnik sekte za migranta pri dikasteriju, ne? Vendar, ker si očitno osebno zelo prizadeva v tej veliki in odgovorni službi za migrante, ki jim sedaj cirku in posebej v teh zadnjih letih posveča veliko pozornost, zato je pravzaprav to imenovanje, po mojem mnenju, bolj kakor osebno imenovanje, je potrditev današnje pastoralne dejavnosti cerkve. biti na strani tisti, ki so v velikih stiskah in potrebah, in tukaj seveda migranti so na poseben način potrebni našega spoštovanja, tudi naše pomoči. Ne smemo pozabiti, ne, da tukaj ne gre samo za migracijo tisti, ki jih Slovenija skuša na vse načine ustavljati na meji med Slovenijo in Hrvaško, tudi z raznimi dopisi, zapisi in tako dalje. To gre za svetovno migracijo, ki je v glavnem ekonomska, tudi politična, v glavnem ekonomska, vendar ljudje morajo zapuščati svoje domove, morajo včasih odrezati svoje korenine, zato da nekje drugje postavijo nove korenine, kar pač v okolju, z katerega izhajajo, je nemogoče živeti, je nemogoče delovati. Torej, ta pogled, papežov pogled, kot to je svetovni pogled, mi zaradi naše omejenosti navadno se ostavljamo samo pri nas, vendar tukaj gre za svetovno dejavnje in jezuit Černi je prav gotovo eden izmed tistih, ki ima svetovni pogled na migracijo in zato si svetovno prizadeva za bodi si upoštevanje teh oseb, bodi si za sprejem teh oseb tam, kjer pač potrkijo na vrata.
Kardinal bo postal tudi sedanji vodja papeškega sveta za medverski dialog, nadškof Miguel Ayuso, to pa je bilo nekako pričakovano, kaj ne?
Torej, podobno po mojem mnenju, kakor ostali. Namreč vemo, da papež Frančišek je zadnje čase zelo močno še razbohotil, razvil odnose z drugimi verskimi skupnostmi. Recimo, na primer, z islamsko skupnostjo, z muslimani. Prizadeva se tudi, da bi imel stike z ostalimi verskimi skupnostmi. To pomeni, da nekdo, ki vodi dikasteri za odnose z drugimi verskimi skupnosti, tem, da postane kardinal, pomeni, da je papež očitno zelo, zelo pozoren na to, da bi verniki na svetu, pa ne spadamo v eno ali drugačno skupnost, ne spadamo v katoliško cerkev ali v drugačne krščanske skupnosti ali celo v nekrščanske skupnosti, da bi vsi prizadevali za to, da bi bili enotni. Namreč vsi izhajamo iz Boga, iz stvarnika in to papež stalno poudarja. V začetku svetega pisma ne piše, da je Bog ustvaril kristijane, katoličane, protestante, hindujce in tako dalje. Piše, da ustvaril človeka. To pomeni, da mi kot podobo človeka si moramo prizadevati za vsakega človeka. In verske skupnosti imajo tukaj zelo, zelo veliko in odgovorno nalogo, da si prizadevajo za mir in sožitje. In to, sem prepričan, je bil tudi povod, vzrok, da je papež Frančišek tudi tega predsednika imenoval za kardinala.
Kaj pa ostali novo imenovani kardinali bi katerega še posebej izpostavili?
Torej gotovo Havana, ne? Kuba, prav gotovo. Kuba vemo, da se zadnje čase nekoliko spreminja, odpira tudi v odnosu do katoliške cerkve. Potem Rabat, Severna Afrika. To pomeni, da gre za kardinalski globuk nekomu, ki je prav na meji med tistim severom in jugom, prav bi rekel skoraj na fršlusu, ne, med severnim delom poloble in južnim delom poloble. Ne. Dobro vemo, kaj se dogaja posebej v Libiji, kaj se dogaja verjetno tudi v Alžiriji in drugotne v odnosu do tistih, ki kot migranti prihajajo do obale. Ne. To pomeni, da je njegovo imenovanje istočasno potrditev te majhne krščanske katoliške skupnosti v Rabatu, istočasno potrditev vse, ki si prizadevajo za socialno, družbeno, pa tudi za versko pomoč na tistem ozemlju, tistem področju. In tretje, na ta način gotovo pomeni, da na tistem ozemlju obstaja oseba, bo odslej obstajala oseba, ki je na poseben način povezana s papežem in ima zato tudi posebna pooblastila, ima tudi posebno odgovornost, ne posebno čas. Torej tudi politika, politiki bodo morali samozveti biti veliko bolj pozorni in veliko bolj spoštljivi. Ne. Potem zanimivo sicer ni, ne, ampak papež je tudi tokrat imenoval kardinale z vsega sveta, recimo Indonezija, Guatemala. To pomeni, da prihajajo z vseh strani sveta. Mene osebno najbolj preseneča še Luksemburg, ki pravzaprav v skupnosti držav, ki sestavljamo Evropo, mislim Evropo kot kontinent, nima kakšne posebno velike vloge, ampak ima diplomatsko vlogo. Ne? Luksemburg je tudi iz političnega, družbenega, tudi ekonomskega vidika, ima svoj vpliv, svojo težo, čeprav ne tako kot velike države, ampak In vendar je tudi njega imenoval, ne zdaj mi hodil povedati, da si papež vedno, vedno bolj prizadeva za majhne skupnosti, kako so velike, da so mu bolj pri srcu majhne stvarnosti, kako velike. In to je dokazal in s tem, recimo, da ni imenoval nadškofa najvišje škofije na svetu, nadškofa Del Pinija v Milanu. Če ne drugega, zaradi časti bi ga lahko imenoval. Vendar papež pravi, velike skupnosti so dovolj velike, da si same pomagajo. Majhni skupnosti pa je potrebno nuditi s to podporo in s to pomoč in ta imenovanje so gotovo velika, velika pomoč.
Če zdaj pogledamo celotno sliko kardinalskega zbora po novem, kaj bi lahko rekli?
Prvič, da je zelo pisana, zlasti narodno pisana. Drugič, da je zelo katoliška, kajti katoliška cerkev pomeni vesoljna cerkev. In sedaj v kardinalskem zboru res prisotnost teh zelo različnih predstavnikov raznih krajevnih cerkva močna in tako, da res prikazuje podobo in sliko vse cerkve. Vendar ob vsem tem jaz osebno bi izpostavil tole, ne, v primeru konklave bo verjetno kardinalom težje izvoliti papeža, če se ne bodo dali voditi svetemu duhu. Če se bodo dali voditi svetemu duhu, potem izbira bo lahka. Če se bodo pa oprijemali na svoje na narodne običaje, na narodne izvore, na politične izvore in podobno, potem ne bodo nikoli izvolili papeža. Tako da se mi zdi, da je po eni strani velik blagoslov to, da so različni, ker bodo morali nujno dovoliti svetemu duhu, naj on vodi konklave. Po drugi strani pa bo to zopet izraz v primeru, da bo izvoljen papež, nekdo, ki prihaja skoraj iz konca sveta, ne? Da bo to res izraz, da cerkev je vesoljna in ne gleda na družbeno, politično, gospodarsko, ekonomsko premoč, ampak gleda na človeka. Vsak človek je dragocen biser v gospodovih očeh.
Dober zaključek, gospod Karlo Bolčina, hvala za pogovor.
Enako tudi vam, vsem poslušalkam, poslušalcem.